ніводзін персанаж мінулага часу, пра якога можна сказаць, што ён жыў для Беларусі, не будзе забыты. Рана ці позна ён стане героем успамінаў, артыкулаў і кніг. На яго радзіме яго ўшануюць табліцай на будынку ці назвай вуліцы, а дапытлівыя краязнаўцы адшукаюць ягоную магілу, нават калі на помніку напісана іншае імя.
Па-беларуску ж было Клімовіч, все было лацінкай па-беларуску. Думаю, ну чаму я не знаходжу помнік? Памятаю добра, што дзе узяў па-польску паставілі. Гэта абсурд.
Забыты віленскі некропаль, дзе ляжаць тыя, хто прысвяціў сваё жыццё Беларусі, у новай перадачы «Вострая брама» мы наведалі разам з краязнаўцам і выдаўцом Міхасём Казлоўскім.